วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในช่วงปีพุทธศักราช2507ถึงพุทธศักราช2516กองทัพสหรัฐต่อสู้กับฝ่ายเวียดนามเหนือและกองทัพอากาศทิ้งระเบิดในบริเวณที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ในประเทศลาวด้วยระเบิด270ล้านลูกถูกทิ้งจากเครื่องบินลงไปในประเทศลาวในช่วงนั้นและลาวกลายเป็นประเทศที่ถูกทิ้งระเบิดมากที่สุดในโลกหากเปรียบเทียบในอัตราจำนวนประชากรและในปัจจุบันนี้จังหวัด17จังหวัดของลาวยังคงได้รับผลกระทบและมีวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดตกค้างอยู่ตามรายงานของพลตรีไมเคิลรอสสไตน์ที่ทำหน้าที่ด้านการวางแผนและปฏิบัติการให้กับสำนักงานกิจการการเมืองและการทหารของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเขากล่าวว่าวัตถุระเบิดที่ยังไม่ได้ระเบิดในช่วงสงครามเวียดนามส่งผลถึงลาวและได้ฆ่าชีวิตและทำร้ายประชาชนลาวจำนวนหลายพันคนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกว้างใหญ่หลายล้านไร่และทำให้เกษตรกรไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปประชากรลาวมีจำนวนมากขึ้นและทำให้มีความจำเป็นต้องปรับพื้นที่ดังกล่าวให้สามารถสร้างผลผลิตได้นั่นหมายถึงความเสี่ยงของการเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวและเกิดอันตรายในเวลาต่อมานั่นเป็นเหตุผลที่ว่าปัจจุบันนอกจากเงินสนับสนุนเพื่อกำจัดวัตถุระเบิดอันตรายแล้วสหรัฐยังสนับสนุนร่วมกับลาวในการตรวจสอบพื้นที่พลตรีรอสสไตน์กล่าวว่าโครงการใหม่นี้จะทำให้มีการระบุพื้นที่ที่มีปัญหาวัตถุระเบิดตกค้างและพิจารณาความเสี่ยงรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดวัตถุอันตรายเหล่านี้เขากล่าวว่ายังมีงานที่ต้องสานต่ออีกหลายปีและเป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งยวดไม่ใช่เพียงแค่การสะสางประวัติศาสตร์ของสงครามเท่านั้นแต่ยังเป็นการลงทุนต่ออนาคตของประเทศลาวและประเทศเพื่อนบ้านและสำหรับสหรัฐโครงการนี้ดีต่ออนาคตด้านการทูตและความมั่นคงในภูมิภาคด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะมาในเวลาอีกประมาณ1นาทีครับ
Thank you.
ัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่11กันยายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเฮอริเคนเออร์มาพัดเข้ารัฐฟลอริดาแล้วทางการเตือนผู้คนเร่งอพยพขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศให้รัฐฟลอริดาเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วเกาหลีเหนือฉลองครบรอบ69ปีการก่อตั้งประเทศท่ามกลางความกังวลของนานาชาติว่าอาจมีการทดสอบขีปนาวุธครั้งใหม่และเกิดเหตุประท้วงรัฐบาลเมียนมาในประเทศมุสลิมหลายประเทศเพื่อต่อต้านสิ่งที่รัฐบาลเมียนมาทำกับชาวมุสลิมโรฮิงจาในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่กองกำลังชาวโรฮิงจาประกาศหยุดยิงในวันอาทิตย์นะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นสามารถเข้าไปถึงพื้นที่ได้ตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายวันนี้ด้วยรายงานการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมมิตรภาพของคนไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่นครนิวยอร์กนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเฮอริเคนเออร์มาพัดเข้ารัฐฟลอริดาในช่วงเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐก่อให้เกิดลมพายุพัดแรงและฝนตกหนักขณะมุ่งหน้าไปยังฝั่งตะวันตกของรัฐฟลอริดาในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพายุเออร์มาได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนักบนเกาะหลายแห่งในแถบทะเลแคริบเบียนนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย25รายก่อนที่จะลดกำลังลงจากระดับ5เหลือระดับ2ขณะพัดเข้าชายฝั่งรัฐฟลอริดานะครับอย่างไรก็ตามศูนย์พายุเฮอริเคนสหรัฐเตือนว่าพายุเออร์มานั้นยังคงเป็นพายุที่มีอันตรายสูงด้วยความเร็วลมกว่า195กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทำให้เกิดคลื่นสูงราว 3-4 เมตรบริเวณชายฝั่งรัฐฟลอริดาติดกับอ่าวเม็กซิโกโดยเฉพาะที่เมืองแทมปาเมืองใหญ่ของรัฐฟลอริดาที่ไม่เคยเผชิญกับพายุขนาดใหญ่มาก่อนในรอบมากกว่า100ปีนะครับผู้ว่าการรัฐฟลอริดาริกสกอตต์กล่าวว่ากำลังมีความกังวลอย่างมากทางฝั่งตะวันตกของรัฐฟลอริดาและขอเตือนให้ประชาชนเร่งอพยพออกจากพื้นที่ที่คาดว่าพายุจะพัดผ่านขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศให้รัฐฟลอริดาเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพื่อที่จะได้มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูภายหลังพายุลูกนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งขณะนี้เดินทางไปพักอยู่ที่แคมป์เดวิดในรัฐแมริแลนด์ระบุใน Twitter ว่าขณะนี้หน่วยงานต่างๆของสหรัฐกำลังเร่งทำงานเพื่อรับมือพายุเฮอริเคนเออร์มาและขอให้ทุกคนโชคดีจนถึงขณะนี้มีประชาชนในรัฐฟลอริดามากกว่า 75,000 คนที่ไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์หลบภัยฉุกเฉินราว400แห่งทั่วรัฐฟลอริดาและคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในช่วง 1-2 วันจากนี้นะครับเกี่ยวกับภัยธรรมชาติเช่นกันนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในเม็กซิโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย90คนโดยส่วนใหญ่อยู่ในรัฐโออาซาก้าทางภาคใต้ของเม็กซิโกแผ่นดินไหวความแรง 8.2 ริกเตอร์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่แล้วจุดศูนย์กลางอยู่ห่างไปจากเมืองโทนาโลราว100กิโลเมตรโดยประธานาธิบดีเม็กซิโกเอนริเก้เพนยาเนโตบอกว่าเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในเม็กซิโกในรอบมากกว่า100ปีครับข้ามไปทางเอเชียบ้างนะครับเกาหลีเหนือฉลองครบรอบ69ปีการก่อตั้งประเทศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีการจัดงานสวนสนามอย่างยิ่งใหญ่ขณะที่ทั่วโลกจับตามองว่าจะมีการทดสอบขีปนาวุธในช่วงนี้อีกหรือไม่นะครับรัฐบาลเกาหลีใต้กล่าวว่ากำลังจับตามองไปทางเพื่อนบ้านทางเหนือทุกฝีก้าวหลังจากมีรายงานข่าวกลองเข้ามาว่ากรุงเปียงยางอาจเตรียมทดสอบขีปนาวุธลูกใหม่เพื่อเฉลิมฉลองวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีหรือเกาหลีเหนือเมื่อปีค.ศ.1948อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานการทดสอบขีปนาวุธแต่อย่างใดนะครับที่ผ่านมานั้นเกาหลีเหนือมักทดสอบเทคโนโลยีทางการทหารในโอกาสสำคัญสำคัญเช่นเมื่อปีที่แล้วในวันนี้ที่ได้มีการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งที่5อย่างไรก็ตามสำนักข่าวยอนแฮปของเกาหลีใต้รายงานอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งนะครับว่าเกาหลีเหนืออาจทดสอบนิวเคลียร์อีกครั้งในเดือนตุลาคม เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งพรรคแรงงานของเกาหลีเหนือหลังจากที่เพิ่งทดสอบนิวเคลียร์ครั้งที่6ไปเมื่อประมาณ1สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าบริษัทผู้ให้บริการวิดีโอออนไลน์ YouTube ได้สั่งถอดช่องโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่ชื่อว่าช่องอุลิมินโซกิลีออกจาก YouTube นะครับโดยให้เหตุผลว่าละเมิดแนวทางปฏิบัติของ YouTube อย่างไรก็ตามรายงานของสื่อในสหรัฐระบุนะครับว่าสาเหตุที่ YouTube ยกเลิกช่องนี้อาจเป็นเพราะเงินค่าโฆษณาที่ช่องอุลิมินโซกิลีได้นั้นอาจถูกนำไปใช้ในแนวทางที่ขัดกับมาตรการลงโทษของรัฐบาลสหรัฐนั่นเองนะครับช่องอุริมินโซกิลีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายโฆษณาชวนเชื่อของเกาหลีเหนือมักจะโพสต์วิดีโอที่เกี่ยวกับข่าวต่างๆของเกาหลีเหนือโดยมุ่งเน้นที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวเกาหลีเหนือในต่างแดนนะครับนอกจากนี้ยังได้มีการแสดงวิดีโอการทดสอบจรวดขีปนาวุธและกิจกรรมต่างๆของผู้นำคิมจองอึนด้วยโดยมีผู้ติดตามราว 18,000 คนอย่างไรก็ตามบรรดานักวิชาการชี้นะครับว่าการถอดช่องนี้ออกไปจาก YouTube ถือเป็นผลเสียเพราะขาดช่องทางที่จะติดตามความก้าวหน้าของโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั่นเองนะครับจากเกาหลีเหนือขยับไปที่เมียนมานะครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุประท้วงรัฐบาลเมียนมาในประเทศมุสลิมหลายประเทศรวมทั้งในอินโดนีเซียและอัฟกานิสถานหลังจากที่มีรายงานว่าทหารเมียนมาและประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธได้โจมตีหมู่บ้านของชาวมุสลิมโรฮิงญาในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาและได้สังหารชาวมุสลิมจำนวนมากรวมทั้งผู้หญิงและเด็กนอกจากนี้ยังทำให้ชาวโรฮิงญาต้องอพยพออกจากถิ่นฐานหลายแสนคนด้วยกันนะครับโดยที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียผู้ประท้วงได้เดินขบวนบริเวณสถานทูตของพม่าและตะโกนคำว่า God is great หรือพระเจ้าคือผู้ยิ่งใหญ่ส่วนที่จังหวัดเฮอรัตของแอฟกานิสถานนั้นผู้ประท้วงต้องการให้มีการยุติความรุนแรงในรัฐยะไข่ของเมียนมาเช่นกันนะครับขณะเดียวกันมีผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพบางคนรวมทั้งองค์ดาไลลามะผู้นำจิตวิญญาณชาวทิเบตบิชอปเดสมอนตูตูชาวแอฟริกาใต้และมาลาลายูซาฟไซสตรีชาวแอฟกานิสถานได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเมียนมารวมทั้งนางองซานซูจีที่ไม่ออกมาช่วยเหลือหรือปกป้องชาวมุสลิมโรฮิงญาจากเหตุการณ์นี้เช่นกันนะครับและหลังจากการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของเมียนมา กับกองกำลังติดอาวุธชาวโรฮิงญาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า400คนและมีผู้อพยพหลายแสนคนล่าสุดในวันอาทิตย์กองกำลังชาวโรฮิงญาประกาศหยุดยิงนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อผู้ได้รับความเดือดร้อนสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างไรก็ตามผู้อพยพชาวโรฮิงญากำลังเผชิญความเสี่ยงจากกับระเบิดตามเส้นทางอพยพออกจากเมียนมาไปยังบังกลาเทศเช่นกันครับคุณรัตพลอ่อนสนิทเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าวโจชัวแฟซิกมาเสนอครับ
ครับกลุ่มติดอาวุธอารากันโรฮิงญาซาลเวชั่นอาร์มี่หรืออาซาของชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงญาในพม่าเรียกร้องให้มีการตกลงหยุดยิงที่มีผล1เดือนโดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าถึงพื้นที่ความขัดแย้งนะครับความขัดแย้งครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วที่กองทัพอาซาโจมตีที่ตั้งของตำรวจหลายสิบแห่งและฐานทัพทหารอีกหนึ่งแห่งเหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดการอพยพของประชาชนกว่า 300,000 รายแล้วนะครับกลุ่มอาซาออกแถลงการณ์ในวันเสาร์ที่กล่าวว่าองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบควรกลับมาสานงานต่อในวิกฤตครั้งนี้โดยไม่คำนึงว่าผู้ได้รับความเดือดร้อนจะนับถือศาสนาใดหรือมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ใดดังนั้นควรมีการหยุดยิงเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้กลับมาทำงานได้นะครับในวันอาทิตย์หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน Amnesty International กล่าวหารัฐบาลเมียนมาว่าจงใจมุ่งทำร้ายชาวโรฮิงญาด้วยการวางระเบิดตามบริเวณใกล้ประเทศบังกลาเทศที่ชาวโรฮิงญามักจะใช้เป็นเส้นทางอพยพออกจากเมียนมานะครับ Amnesty International รายงานว่าเกิดเหตุระเบิด2ครั้งในวันอาทิตย์ซึ่งทำให้มีชายผู้หนึ่งได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่ขาการประกาศหยุดยิงครั้งนี้เกิดขึ้น1วันหลังจากที่ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่เตือนรัฐบาลเมียนมาว่าแม้รัฐบาลกรุงวอชิงตันจะสนับสนุนการปราบปรามความรุนแรงในตอนเหนือของรัฐยะไข่แต่จะต้องมีการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ได้รับความเดือดร้อนถึงพื้นที่นะครับทูตนิกกี้เฮลลี่กล่าวด้วยว่าการให้ความช่วยเหลือจะต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วและคำนึงถึงสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้ได้รับความช่วยเหลือด้วยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าความมุ่งมั่นของกระทรวงในขณะนี้คือการกลับมาให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและสหรัฐมีความกังวลอย่างมากต่อกรณีที่มีรายงานว่าเกิดการใช้อำนาจในทางที่ผิดนะครับแพทริกเมอร์ฟี่รองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บอกกับนักข่าวเมื่อวันศุกร์ผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าสหรัฐเรียกร้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันบรรเทาความขัดแย้งเขาประเมินว่าตั้งแต่เริ่มเกิดความรุนแรงขึ้นมีผู้อพยพเดินทางออกจากพม่าไปในบังกลาเทศกว่า 200,000 คนแล้วนะครับนอกจากนั้นยังมีผู้ที่ออกจากถิ่นฐานเดิมในเมียนมาแต่ยังไม่ได้ออกจากประเทศอีกจำนวนหนึ่งด้วยรองผู้ช่วยรัฐมนตรีเมอร์ฟี่กล่าวว่าสหรัฐและเมียนมากำลังพูดคุยกันเพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตครั้งนี้อย่างต่อเนื่องความรุนแรงระลอกใหม่นี้เกิดขึ้นบนที่25สิงหาคมเมื่อกลุ่มติดอาวุธชาวโรฮิงญาโจมตีฝ่ายตำรวจและทหารของเมียนมาโดยกล่าวว่าเป็นการกระทำเพื่อปกป้องกลุ่มชาติพันธุ์ของตนจากการกระทำผิดโดยทางการนะครับการต่อสู้ที่ดำเนินมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย400คนและผลักดันให้เกิดการอพยพของประชาชนข้ามไปบังกลาเทศหลายแสนคนตามที่รายงานไปวิเวียนทานผู้อำนวยการด้านผู้ลี้ภัยในเอเชียของสหประชาชาติประเมินว่าตั้งแต่วันที่25สิงหาคมจำนวนผู้ที่ข้ามพรมแดนเมียนมาไปที่เขตคอกซ์บาซาในบังกลาเทศนั้นน่าจะอยู่ที่ 146,000 คนเจ้าหน้าที่กล่าวว่าสหประชาชาตินั้นได้ส่งอาหารจำนวนหลายพันตันสู่พื้นที่ผู้อพยพในบังกลาเทศและโครงการ World Food Program ของสหประชาชาติกล่าวว่าต้องการเงินอีก 11,300,000 ดอลลาร์เพื่อดูแลด้านอาหารแก่ผู้อพยพข้ามไปบริเวณคอกซ์บาซาระลอกใหม่นี้ด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆจากเราได้ทาง Facebook VOA Thai ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการและจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่คุณรัตพลอ่อนสนิทยังอยู่ตรงนี้และมีรายงานข่าวธุรกิจที่น่าสนใจได้เนื่อยๆมาเสนอครับ
ครับเริ่มที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อจากเฮอริเคนเออร์มาที่กำลังถล่มรัฐฟลอริดานะครับผู้สันทัดกรณีจากธุรกิจประกันภัยกล่าวว่าบริษัทประกันภัยนั้นกำลังวิตกกังวลต่อผลกระทบจากพายุเฮอริเคนลูกนี้นอกจากนั้นยังเกิดขึ้นหลังจากที่เฮอริเคนฮาร์วีพัดเข้ารัฐเท็กซัสเดือนที่แล้วด้วยเนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมดังกล่าวนั้นกำลังเผชิญกับปัจจัยลบหลายด้านอยู่แล้วนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันนั้นดำเนินกิจการภายใต้แรงกดดันจากอัตรากำไรที่ต่ำการแข่งขันที่สูงและทิศทางเบี้ยประกันที่ลดต่ำลงทอร์เซนเจเวเรกหนึ่งในคณะกรรมการของบริษัทมิวนิครีกล่าวว่าขณะนี้อาจจะเร็วเกินไปที่จะทราบแน่ชัดว่าเฮอริเคนเออร์มาจะสร้างความสูญเสียให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยมากน้อยเพียงใดแต่คร่าวๆน่าจะอยู่ที่ระหว่าง 20,000 ถึง 30,000 ล้านดอลลาร์ ใกล้เคียงกับผลจากเฮอริเคนแซนดี้เมื่อ5ปีก่อนที่กระหน่ำรัฐนิวยอร์กนะครับขณะเดียวกันบริษัท Air Worldwide คาดว่าความสูญเสียที่บริษัทประกันอาจจะต้องรับภาระจากเฮอริเคนเออร์มาน่าจะอยู่ระหว่าง 20,000 ล้านถึง 65,000 ล้านดอลลาร์ครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าตนจะขอให้สภาซึ่งพรรครีพับลิกันของตนคุมเสียงข้างมากอยู่เร่งผ่านกฎหมายเพื่อปฏิรูประบบภาษีครั้งใหญ่นะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าความจำเป็นเรื่องการปรับปรุงระบบภาษีของสหรัฐเป็นเรื่องเร่งด่วนมากขึ้นเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบทางธุรกิจและเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากเฮอริเคนเออร์มานะครับก็มีถ้อยแถลงดังกล่าวขณะที่เริ่มต้นประชุมคณะรัฐมนตรีที่แคมป์เดวิดในรัฐแมริแลนด์ซึ่งทำเนียบขาวนำวิดีโอการแสดงทัศนะเรื่องภาษีออกมาเผยแพร่ครับก่อนหน้านี้ในวันศุกร์โดนัลด์ทรัมป์ส่งทวีตว่ารัฐสภาไม่ควรรอจนถึงสิ้นเดือนกันยายนในการผ่านกฎหมายด้านภาษีมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจอเมริกันอาจจะมีมูลค่ามหาศาลหากคนต่างด้าวที่เข้าสหรัฐผิดกฎหมายแต่ได้รับการคุ้มครองในโครงการสมัยประธานาธิบดีโอบามาไม่สามารถทำงานในอเมริกาได้อีกต่อไปครับการแสดงความกังวลในเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะยุติโครงการดาค่าหรือชื่อเต็มว่า Deferred Action for Childhood Arrival ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยประธานาธิบดีโอบามาซึ่งอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเข้าเมืองผิดกฎหมายเมื่อครั้งยังเยาว์สามารถทำงานและเรียนหนังสือได้ในสหรัฐนะครับปัจจุบันโครงการดังกล่าวให้ความคุ้มครองบุคคลเหล่านี้จำนวนเกือบ 800,000 คนในอเมริกาและตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่รัฐบาลอเมริกันประกาศยุติโครงการดาค่าผู้นำภาคธุรกิจกว่า400รายลงนามในจดหมายเปิดผนึกให้ประธานาธิบดีทรัมป์และรัฐสภาสหรัฐรักษาโครงการดังกล่าวไว้และหาทางออกให้กับผู้ที่อยู่ภายใต้โครงการดาค่าให้สามารถทำงานในสหรัฐได้ต่อไปโดยไม่กังวลว่าพวกตนจะถูกเนรเทศนะครับสถาบันเคโตซึ่งเป็นองค์กรเชิงนโยบายแนวทางอนุรักษ์นิยมระบุว่านายจ้างอาจจะต้องรับค่าใช้จ่าย 6,300 ล้านดอลลาร์จากการอบรมแรงงานใหม่จำนวน 720,000 คนที่จะเข้ามาแทนลูกจ้างที่เป็นบุคลากรภายใต้โครงการดาค่าหากโครงการดังกล่าวนั้นสิ้นสุดลงจริงนะครับข้อมูลระบุด้วยว่าจำนวนมากในกลุ่มนี้เป็นแรงงานที่มีทักษะสูงโดยร้อยละ36ของผู้รับสิทธิ์ดาค่านั้นเป็นบุคคลที่จบชั้นปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยครับข้ามไปที่รัสเซียกันบ้างนะครับบริษัทน้ำมันอันดับหนึ่งของรัสเซียรอสเนฟวางแผนที่จะส่งออกน้ำมันดิบปริมาณ40ล้านตันซึ่งมากเป็นประวัติศาสตร์ให้กับจีนในปีนี้เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่บริษัทคาดว่าจะส่งน้ำมันดิบให้จีนปริมาณ31ล้านตันครับยังเกี่ยวกับจีนและเป็นข่าวส่งท้ายวันนี้นะครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่ารัฐบาลปักกิ่งได้เริ่มศึกษากรอบเวลาที่จะห้ามผลิตและจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันในรูปแบบเดิมโดยผู้เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ผลิตรถยนต์ครับรองรัฐมนตรีอุตสาหกรรมซินเกาบินไม่ได้ให้รายละเอียดว่าจีนซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะดำเนินการห้ามผลิตและจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อใดนะครับก่อนหน้านี้ประเทศที่ประกาศนโยบายลักษณะเดียวกันคืออังกฤษและฝรั่งเศสโดยทั้งสองประเทศจะห้ามผลิตและจำหน่ายรถยนต์เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลและเบนซินตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2040หรือ23ปีจากนี้เป็นต้นไปครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับVoice of America, VOA, Washington. ส่งท้ายวันนี้นะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชุมชนไทยในสหรัฐได้จัดแข่งขันฟุตบอลเชื่อมมิตรภาพระหว่างคนไทยในอเมริกาในรายการ Labor Day Thai Soccer Tournament ซึ่งจัดต่อเนื่องให้ตัวแทนชาวไทยจากหลายรัฐในฝั่งตะวันออกของสหรัฐได้รวมตัวกันที่นครนิวยอร์กมาแล้วหลายปีนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสานสัมพันธ์ชาวไทยในต่างแดนคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
นักฟุตบอลตัวแทนชุมชนไทยจากหลายเมืองในแถบตะวันออกของสหรัฐมีโอกาสปะทะแข้งเชื่อมสามัคคีกันอีกครั้งในการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร Labor Day Thai Soccer Tournament ที่จัดต่อเนื่องในช่วงวันหยุดยาวหลายวันของวันแรงงานในสหรัฐที่นครนิวยอร์กต่อเนื่องทุกปีมาเป็นครั้งที่11แล้ว
มันเป็นการส่งเสริมกิจกรรมนะครับของวัยรุ่นชาวนิวยอร์กแล้วก็เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนไทยที่อยู่ต่างรัฐแล้วก็รัฐใกล้เคียงนะครับให้มีความสามัคคีกันดูจากรูปสุดท้ายที่เราได้ชักภาพรวมกันนะครับว่าต่างๆรัฐมาหลาย10 20คนตั้งใจกันมาแล้วเขาไม่ได้แค่มาอย่างเดียวนะครับเขาต้องซ้อมก่อน 3-4 เดือนกว่าจะมาแข่งขันกันครั้งนี้ครับก็เป็นความดีใจมากที่ได้รวมคนไทยรวมใจกันได้ครับ
บรรยูนบุตรบำรุงตัวแทนทีมฟุตบอลจากนครนิวยอร์กในฐานะเจ้าภาพที่ร่วมจัดและต้อนรับนักฟุตบอลชาวไทยจากหลายรัฐย้ำถึงมิตรภาพและความประทับใจของการแข่งขันระหว่างชุมชนที่ต้องใช้ความพยายามและความสามัคคีเพื่อร่วมสืบสานกิจกรรมดีๆของชาวไทยในต่างแดนมายาวนานครับในปีนี้ยังมีตัวแทนชุมชนไทยจากนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์รัฐเวอร์จิเนียกรุงวอชิงตันรวมทั้งชุมชนใหญ่อย่างนครชิคาโกรัฐอิลลินอยและตัวแทนนักกีฬาจากหลายเมืองในรัฐฟลอริดาที่รวบรวมนักกีฬาเดินทางไกลเข้าร่วมการแข่งขันกว่า6ทีมคุณณัฐชัยจันยาตัวแทนจากรัฐฟลอริดาที่เดินทางไกลหลายพันไมล์ขึ้นเหนือมาร่วมแข่งขันบอกว่าการเตะฟุตบอลในทัวร์นาเมนต์ระหว่างชุมชนไทยนั้นได้มิตรภาพมากกว่าแค่แข่งขันกีฬาฟุตบอลเสมอ
เชื่อมความสัมพันธ์โดยเล่นกีฬาแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นบางคนก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยเล่นกีฬามาก่อนมาเจอกันก็กลายเป็นได้เพื่อนใหม่คุยกันถึงเรื่องการเดินทางได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันถามว่าเมืองนู้นเป็นยังไงเมืองนี้เป็นยังไงอย่างผมมาจากไมอามี่เมืองร้อนก็ไม่เคยมีหิมะมาเจอเพื่อนมาสัมผัสก็มีการนัดแนะหรือชวนเพื่อนไปเที่ยวฝั่งนู้นกันบ้าง
ขณะที่เกรียงอนันต์ระวิโอภาพผู้จัดการแข่งขันบอกว่าผลตอบรับที่เหนือความคาดหมายและการเริ่มได้รับการสนับสนุนที่ดีจากหลายชุมชนและหน่วยงานของรัฐทำให้ในปีนี้และปีต่อๆไปอาจจะขยายการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนไทยในอเมริกามากขึ้น
อย่างแรกเราน่าจะเพิ่มรัฐเข้ามาตอนนี้เป็น6ปีหน้าอาจจะเป็น8และถ้าเกิดมันดีกว่านี้มีคนร่วมมากกว่านี้เราก็อาจจะเพิ่มกีฬาครับอาจจะเป็น2ประเภทหรือ3ประเภทเป็นบาสเกตบอลขึ้นไปหรือว่ามีชักเขย่อมีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมจะพยายามคิดทำไปเรื่อยๆให้มันเกิดขึ้นเราใช้กีฬามาเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมความสามัคคีครับ
ด้านคุณนิพนธ์เพชรพรประภาสกงสุลใหญ่นครนิวยอร์กที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้บอกว่าการสานกิจกรรมที่มีมายาวนานมีความหมายสำคัญต่อชาวชุมชนไทยในต่างแดน
การที่การจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นครั้งที่11แล้วเนี่ยก็แสดงให้เห็นนะครับถึงความเข้มแข็งของชุมชนไทยนะครับในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในนครนิวยอร์กนะครับซึ่งครั้งนี้เราเป็นเจ้าภาพนะครับมีคนไทยอาศัยอยู่เกือบ 20,000 คนนะครับเกือบ 20,000 คนก็เป็นการรวมตัวและการจัดการแข่งขันซึ่งก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยครับ
การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนไทยในต่างแดนถือเป็นความพยายามในการสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทยที่รวมตัวอยู่ตามรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสามัคคีและทำความรู้จักเพื่อเป็นการรวมตัวและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนไทยในอเมริกามากขึ้นผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington ไทยกันต่อไปนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ